Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους ή αλλιώς καλό απόγευμα σε όλους. Τρίτη 24 Ιουνίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Εκπομπή σε διάδραση. Και εκεί που ξυπνήσαμε το πρωί και θεωρήσαμε ότι θα πάμε σε μία αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Όλα έδειχναν δηλαδή νωρίς το πρωί ότι η αποδοχή της πρότασης του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός θα οδηγούσε εκεί. Αυτή τη στιγμή όλα είναι σχεδόν στον αέρα. Δηλαδή Δηλαδή με το που ανακοίνωσε ο Τραμπ το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τέθηκε σε ισχύ εκεχήρια, σχεδόν αμέσως μετά ήταν που ξεκίνησαν οι εκατέρωθεν επιχειρήσεις και πάλι. Τώρα, για να μην τα λέμε όλα από το πρωί, που βρισκόμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 2-3 ώρες ο Τραμπ κάνει απανωτές δηλώσεις, μιλά σε δημοσιογράφους, κάνει αναρτήσεις στα social media. Λίγο πρωτού φύγει για την Χάγη, δήλωσε δυσταρεστημένος για τις εξελίξεις. Είπε ότι και οι δύο παραβίασαν την εκεχηρία. Είχε επικοινωνία με τον Νετανιάχου, δηλαδή συνομίλησαν να δουν τι θα γίνει και για να διαβεβαιώσει το Ισραήλ τον Τραμπ ότι δεν θα βομβαρδίσει το Ιράν. Απ' την άλλη, ο Νετανιάχου είπε πως είναι αργά για να σταματήσει η επίθεση. Από την άλλη, το Ιράν επιμένει ότι δεν παραβίασε την εκεχηρία και κάπου εκεί βρισκόμαστε. Καταλαβαίνουμε, ο Τραμπ ήταν πολύ αισιόδοξος, ήθελε να βγει νικητής και φαινομενικά αλόβητος από τη χειρότερη ενδεχομένως κρίση στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Ιράν. Μέχρι τώρα όμως δεν του έχει βγει, γιατί νωρίς το πρωί έκανε και βαρύκδουπες δηλώσεις ότι αυτή η εκεχηρία, η κατάπαυση του πυρός θα είναι επαόριστον, θα διαρκέσει για πάντα κτλ. Κτλ. Δεν του έχει βγει μέχρι τώρα. Για οτιδήποτε εννοείται συμβαίνει θα σας ενημερώνουμε, παρακολουθούμε και όλες τις ειδήσεις και από τα διεθνή πρακτορία μέσα εδώ από το στούντιο. Να συστηθούμε όμως πρώτα απ' όλα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπιτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα άλλο μέτωπο για να είμαι πιο ακριβής, εκεί όπου επιμένει να μένεται η φωτιά, η μάχη με τις φλόγες είναι τιτάνια για τρίτη μέρα. Στοιχείο. Το τρίτο 24ωρο της πύρινης κόλασης στοιχείο συνεχίζεται. Εκατοντάδες πυροσβέστες βρίσκονται εκεί. και εθελοντές και κάτοικοι όλοι μαζί δίνουν μάχη για τον έλεγχο της φωτιάς. Μέχρι νωρίς το πρωί είχαμε ένα νούμερο στη διάθεσή μας ότι έχουν καεί περίπου 60.000 στρέμματα του νησιού. Σιγά σιγά ξεκινάει αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης. Υπήρχαν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα και νερό μέχρι εχθές το βράδυ. Το δύσκολο είναι αυτές οι συνεχείς μεταβολές και του καιρού που όλο διώχνουν και σμπρώχνουν την πυρκαγιά που μένεται για τρίτη μέρα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των δυνάμεων. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη. Ελπίζω ο καλεσμένος μου να έχει μια άλλη εικόνα, μια διαφορετική εικόνα να μας δώσει. Είναι ο κύριος Γιώργος Τούμπος, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Χαίρετε, κύριε Τούμπο.
Καλησπέρα, γεια σας.
Θέλω μια δική σας εικόνα, αλλιώς είμαστε εμείς εδώ από το στούδιο, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αλλιώς εσείς που βρίσκεστε εκεί. Καταρχάς, πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
Σήμερα έχει καμία σχέση με χτες, είναι πιο ομαλή η κατάσταση. Υπάρχουν μέτωπα, αλλά όχι μεγάλα, είναι αιστείες μικρές, οι οποίες οι δυνάμεις πυρόσβεσης που είναι εδώ και οι κάτοικοι προσπαθούμε να τις ελέγξουμε. Θέλω να πιστεύω αν δεν γίνει κάτι... δηλαδή αλλαγή του καιρού ή κάτι διαφορετικό, το βράδυ θα είναι υπό έλεγχο. Αλλά εντάξει, είμαστε σε επιφυλακή, είμαστε στα μέτωπα της φωτιάς. Όπως και είπατε και εσείς, υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις, και αέριες και πύγες. Και θέλω να πιστεύω ότι το βράδυ τουλάχιστον θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης που ζήσαμε αυτές τις μέρες.
Και τώρα αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη προσοχή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πού δίδεται, είναι εκεί στην περιοχή, στη Βέσσα?
Η μεγαλύτερη προσοχή είναι μεταξύ Αγίου Γεωργίου και Βέσσας. Ναι, και, όχι, θα βάλω ένα τρίπτυχο. Ζηφιάς, Αγίου Γεωργίου, Βέσσας. Εκεί είναι το μέτωπο, δηλαδή οι αναζωπηρώσεις που γίνονται.
Και εκεί ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα μέτωπα. Δηλαδή έφτανε και σε μήκους τα 30-40 χιλιόμετρα.
Ναι, ναι, ήταν. Εκεί νομίζω δίνεται η μεγάλη προσοχή. Τώρα, υπάρχουν κάποια μορφολογία του εδάφους. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι με λόγω των τοπικών καιρικών συνθήκων να αλλάξει η διεύθυνση του αέρα και να περάσει από κάποιες περιοχές η φωτιά που θα είναι δύσκολα ελέγξιμες. Θεωρώ όμως ότι δεν θα είμαστε τόσο άτυχοι και θα ομολοποιηθεί το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι εκτίμηση δική μου. Ο καιρός είναι
ελπίζετε
καλύτερος.
Να βρείτε συμμάχους είτε στον καιρό είτε σε οτιδήποτε άλλο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πιο πολύ ελπίδα είναι, το καταλαβαίνουμε.
Περάσαμε ένα πολύ δύσκολο τριήμερο. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους ανθρώπους που ζουν τη φωτιά και μεγάλη προσπάθεια, ότι αυτό θα απόψε θα εξομαλυνθεί.
Και βεβαίως και στο παρελθόν έχει χτυπηθεί από φωτιά η Χίος και το 12 και το 16. Αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις περιοχές, τα χωριά, εκεί όπου υπάρχουν τα μαστιχόδεντρα, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
Η περιοχή της Ζηφιάς Αγίας Γεώργης έχουν πληγεί πάρα πολύ από άποψη καταστροφής των μαστιχοδέντρων στα τα δύο χωριά.
Είναι οι περιοχές που αναφέρατε και πριν, που βάλετε το τρίπτυχο και το μέτωπο.
Ναι, η Βέσσα δεν έχει πάθει ζημιές από τη φωτιά στα μαστιχόδεντρα, γιατί έκαψε στα όρια της πιο πολύ δασικές εκτάσεις. Αλλά Ζηφιάς και Αγίας Γεώργης έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, γιατί ακόμα καπνίζουν οι εκτάσεις και είναι. Δεν είναι εύκολο προσβάσιμες. Σε επόμενες μέρες όμως, εφόσον αυτό το πράγμα τελειώσει, αυτή η λέλαπα, θα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τις ζημίες και τον αριθμό των δέντρων που καταστράφηκαν.
Και βεβαίως έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ εδώ των συναδέλφων που βρίσκονται στο νησί ότι όλοι σχεδόν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών που μας προαναφέρατε βρίσκονται επιποδώς, προσπαθούν και αυτοί όπως μπορούν να σταματήσουν, αν μπορούν τέλος πάντων, το μέτωπο, και κυρίως εκεί που υπάρχουν καλλιέργειες. Έχουν δώσει τα μηχανήματά τους και στις επιχειρήσεις τους πυροσβέστες, αν γίνεται να βοηθήσουν και αυτά.
Ναι, εμείς αυτό είναι το ευχάριστο. Γιατί όταν βλέπεις και υπάρχει κοινωνική συμμετοχή, είναι ευχάριστο. Εμείς κάναμε ένα κάλεσμα σαν ένας μαστιχοπαραγωγός σε όλους τους παραγωγούς μας να ενεργοποιήσουν τα μηχανήματά τους, τα τρακτέρ τους, τις δεξαμενές τους και να τεθούν υπό τις διαταγές της πυροσβεστικής για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Όλος ο κόσμος έχει συνδράμει και επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα ευχάριστο μήνυμα και για μας και για όλους. Ότι τελικά ο πολίτης γίνεται συμμέτοχος όταν καταλάβει ότι η ζημιά δεν είναι μόνο στο πρωτοφόλι, είναι κοινωνική, αφορά όλο το νησί. Είναι η μαστίχα για την Χίο, δεν είναι απλώς ένα προϊόν εμπορεύσιμο, είναι ο πολιτισμός της. Και αυτά όλα τα διαφυλάσσουμε.
Και βεβαίως είναι και χιλιάδες άνθρωποι που μαζί με τις οικογένειές τους που ζουν και από την μαστίχα, από τα μαστιχόδεντρα.
Βέβαια, έχουμε 2.000 οικογένειες οι οποίες βιοπορίζονται από τη μαστίχα. Όλη η οικονομία του νησιού μαζί με την ναυτιλία στηρίζεται στη μαστίχα. Mm. Μαστίχα και ναυτιλία είναι οι δύο πόλεις που στηρίζεται το νησί.
Και είναι ένα ευαίσθητο, θεωρώ, διορθώστε με παρακαλώ, δέντρο. Δηλαδή, αν καταστραφεί για παράδειγμα ένα μαστιχόδεντρο από φωτιά, θέλει πάρα πολλά χρόνια για να ανακάμψει.
Θέλει μια δεκαετία και θέλει και φροντίδα στα πρώτα του χρόνια, πότισμα. Είναι μεγάλος ο κόπος. Εγώ θα σας πω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που άκουσα από δύο μεγαλύτερους ηλικία κυρίους, χθες στον Άγιο Γιώργη. Όταν η φωτιά ήταν σε εξέλιξη, ένας λέει στον άλλον, Κωστή του λέει, εγώ δεν έχω άλλη δύναμη να βάλω δέντρα. Ήταν η απογοήτευση του κόσμου όταν βλέπει την προσπάθειά του να γίνεται στάχτη.
Ναι. Και βεβαίως το έχουν ξαναπεράσει οι άνθρωποι αυτό.
Ναι, ακριβώς.
Και το 12 και το 16, έτσι. Νομίζω μια από τις δύο φορές η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον
το 12 χάσαμε, διαχάσαμε 240.000 δέντρα, τόσο μεγάλη η έκταση.
Μεγάλο ποσοστό της παραγωγής.
Ήταν το 1 πέμπτο, ναι.
Το 1 πέμπτο, μάλιστα. Mm. Κύριε Τούμπο, ελπίζω να μην την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα και να σταματήσει εδώ όλοι να είναι μαζί μας σήμερα
καλά.
Και να είναι αυτή η μέρα που θα σβήσει το μέτωπο όλο.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε
σας
πολύ.
Σας ευχαριστώ, καλά. Καλό κουράγιο.
Να είστε καλά, γεια σας.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Γαλλία τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, αλλά τώρα φαίνεται να έγινε σε μεγαλύτερη έκταση και πραγματικά πρέπει να σταθούμε. το βράδυ του Σαββάτου, πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι, βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία. Γιατί? Για να γιορτάσουν τη γιορτή της μουσικής. Ωστόσο, δεν περίμεναν πως θα φοβόντουσαν για τη ζωή τους έπειτα από αυτό που έγινε. 150 θύματα σε όλη τη χώρα. Ανέφεραν ότι τρυπήθηκαν με σύριγγες κατά τη διάρκεια των υπαίθριων μουσικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την γαλλική επικράτεια. Δηλαδή εκεί που ήταν μαζεμένοι και διασκέδαζαν, ξέρω, χόρευαν σε αυτά τα μουσικά φεστιβάλ, νιώθανε κάποιος να τους τρυπάει με μία βελόνα, με μία σύριγγα. Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις. Αυτό ήταν διάσπαρτο, έτσι, σχεδόν σε όλη τη χώρα, σαν κάτι πολύ οργανωμένο. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν αυτές οι αναφορές για επιθέσεις με σύριγγες σε μουσικές εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ, εκεί όπου μαζεύεται πολύς κόσμος, πολύ νεολαία. Και το 22 είχε γίνει αυτό. Πρόκειται για μια τακτική, όπως φαίνεται. Δηλαδή αυτή η επίθεση με σύριγγα σε αγνώστους, σε περιοχές με πολύ κόσμο. Οι θύτες μάλιστα χρησιμοποιούν ουσίες που ναρκώνουν τα θύματα πολλές φορές ώστε να τα βιάσουν. Αυτό είχε γίνει και σε περιοχές της Βρετανίας το 21 και πραγματικά έχουν εκδοθεί και από τη Γαλλία τώρα αλλά και τότε από τη Βρετανία οδηγίες προστασίας κυρίως για τις γυναίκες. Τα θύματα ήταν γυναίκες. Σε λίγο θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και θα εξακολουθήσουμε σε πολύ λίγο.
Lord,
εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε να δούμε πώς κινούνται οι αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι από το πρωί τουλάχιστον κινούνταν και ανωδικά οι αγορές και τα χρηματιστήρια. Είχαμε και πτώσεις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Όλα αυτά βεβαίως μετά κυρίως τον απόϊχο, ας πούμε, της ανακοίνωσης για εκεχηρία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο Άκης Αθανασόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άκη, γεια, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και από μένα, Αρετή. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Έχω την εντύπωση ότι και πριν ανακοινωθεί η εκεχηρία, δηλαδή ήδη από χτες, το παράδοξο ήταν ότι όταν έγινε το απογευματινό χτύπημα από το Ιράν, εντάξει, στρέψαμε όλοι το βλέμμα μας στις αγορές, γιατί λέμε ότι αυτό σημαίνει κλιμάκωση. Όλοι φοβηθήκαμε ότι αυτό σημαίνει κλιμάκωση, ότι κανένας δεν υποχωρεί. Άρα οι αγορές, να δούμε τώρα πόσο ψύχρεμες θα ήταν. Γιατί σου θυμίζω ότι από τη στιγμή που έγινε το πρώτο χτύπημα του Ισραήλ και απάντησε το Ιράν, να σου θυμίζω ότι οι αγορές έχουν κινηθεί σχετικά ψύχρεμα. Τα χρηματιστήρια έχουν πολύ μικρές πτώσεις. Το πετρέλαιο, εντάξει, είχε πάρει 5-6 δολάρια πάνω, αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ χαμηλά. Δηλαδή, 5-6 δολάρια πάνω ήταν και τα Χριστούγεννα.
Ναι, δεν ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή αυτή υπάρχει ανησυχία.
Και θα σου έλεγα λοιπόν ότι χθες το απόγευμα όλοι περιμέναμε κάποια στιγμή ότι οι αγορές, πόση ακόμα ψυχραιμία θα αντέξουν. Φαίνεται όμως ότι είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους συγκρούσεις και μικρά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε μικρά χτυπήματα, αλλά χτυπήματα τα οποία δείχνουν περιορισμένα.
Γεωπολιτικές εντάσεις, ας πούμε.
Ναι, τις οποίες έχω την εντύπωση ότι οι αγορές χρησιμοποιούν έναν όρο ο οποίος μπορεί να ακούγεται λίγο κοινικός, αλλά στην πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό ισχύει. Μιλάμε για ελεγχόμενες εντάσεις, για ελεγχόμενες συγκρούσεις. Για μικρές αιστείες οι οποίες τις οποίες μάλλον τις έχουν ήδη ενσωματώσει στις προβλέψεις τους. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα χρηματιστήριο και πηγαίνουν οι μετοχές συγκεκριμένων εταιριών προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όταν βλέπεις το πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ακολουθούν κάποιες ανωδικές ή καθοδικές πορείες, πολλές φορές οι αγορές έχουν ενσωματώσει πριν συμβεί το γεγονός, έχουν ενσωματώσει μέσα την πρόβλεψη. Γι' αυτό και όταν συμβαίνει το γεγονός είναι ψύχρεμες, ή αν δεν συμβεί το γεγονός τότε έρχονται και διορθώνουν.
Δηλαδή είναι σαν να προεξόφλησαν οι αγορές ότι εκτονώνεται η κατάσταση ακόμα και από χθες.
Όπως ακριβώς είχαν προεξοφλήσει ότι κάτι θα γίνει στη Μέση Ανατολή εδώ και περίπου ένα μήνα, γιατί το πετρέλαιο σου θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει και ανεβαίνει από τις αρχές Μαΐου. Έχουμε κλείσει σχεδόν 1,5 μήνα που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο δεν ξεκίνησε να ανεβαίνει όταν χτύπησε το Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, όπως οι αγορές είχαν προεξοφλήσει ότι κάτι θα συμβεί στη Μέση Ανατολή, έτσι και τώρα δείχνουν να προεξοφλούν ότι αυτό το κάτι δεν θα πάει πιο πέρα, δεν θα μεγαλώσει.
Ότι δεν είναι προς εκτόνωση, ας πούμε.
Ναι, θεωρούν δηλαδή ότι τα χειρότερα τα έχουμε ζήσει.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν. Απλώς σου δίνω μια ερμηνεία. Επίσης, μια δεύτερη ερμηνεία για το γεγονός ότι το πετρέλαιο, το ανέφερε στην εισαγωγή σου, έχει πτώσει. Θα σου έλεγα ότι αν υπήρχε κάποια άλλη λέξη να χρησιμοποιήσουμε, μπορεί να ήταν πιο ακριβής. Αυτό δεν είναι πτώση, 10 δολάρια μέσα σε μία μέρα. Όταν, ας πούμε, η Μέση Ανατολή είναι έχει πάρει φωτιά και να βλέπεις το πετρέλαιο από τα 77 να είναι τώρα στα 67 δολάρια.
Τι είναι αυτό, άτακτη υποχώρηση.
Αυτό λοιπόν δείχνει, εκτός ότι οι αγορές προφανώς είχαν προετοιμαστεί, δείχνει και κάτι άλλο. Ότι η προσφορά πετρελαίου αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, ακόμα και αν κλείσουν τα στενά του ορμούς, ακόμα και με τα χτυπήματα που γίνονται, η ζήτηση για πετρέλαιο παγκοσμίως δεν πλησιάζει καν την προσφορά. Η προσφορά είναι αρκετά πάνω από τη ζήτηση. Το γιατί συμβαίνει αυτό θα πρέπει να αναζητήσουμε τους όρους της συμφωνίας που είχε κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ με κάποιες αραβικές χώρες, με κάποιες πετρελοπαραγωγές χώρες. Προφανώς δεν είναι εύκολο να βρούμε τους όρους της συμφωνίας, είναι μυστικές συμφωνίες. Πάντως είχαν δεχτεί τότε οι πετρελοπαραγωγές χώρες να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ανάγκη στον κόσμο. Η παγκόσμια οικονομία λόγω των δασμών πήγαινε σε ύφεση. Άρα πετρέλαιο δεν ζητούσαν τα κράτη. Παρ' όλα αυτά, πολλές χώρες αύξησαν την παραγωγή. Πολλοί είπαν ότι την αύξησαν την παραγωγή διότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε, ας πούμε, στο σχεδιασμό του να γίνει αυτό που έγινε, αυτή η αναταραχή.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν ήθελε να δει το πετρέλαιο στα $100. Οπότε αν αυτό ισχύει, τότε πράγματι ο σκοπός επετεύχθη. Το πετρέλαιο είναι στα $67 με $68. Το αέριο είναι και αυτό χαμηλά. Τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, όχι θεαματικά, αλλά μια μισή μονάδα, 1,40, 1,50, 1,60 εδώ στην Ευρώπη. Η Αμερική βέβαια και η Κίνα είναι κλειστές αυτή τη στιγμή. Η Αμερική το βράδυ χθες μεσάνυχτα έκλεισε στο σύν 0,89. Η Κίνα και αυτή έκλεισε σήμερα το πρωί κοντά στο σύν 1,12, σύν 1,20 κάπου εκεί.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα. Ο χρυσός είναι σε πτώση. Ξέρω αν αυτό λέει κάτι. Εντάξει, βέβαια είναι σε πτώση αφού πρώτα πλησίασε τα $3,500 η ουγγιά. Οπότε τώρα είναι σε πτώση. Και να σου πω ότι το ευρώ έναντι του δολαρίου συνεχίζει την κούρσα. Αυτή τη στιγμή το κοινό ευρωπαϊκό μας νόμισμα έχει ενισχυθεί περαιτέρω έναντι του αμερικανικού και βρισκόμαστε σε υψηλά περίπου τετραετίας. Είμαστε στα επίπεδα που ήταν το ευρώ το Σεπτέμβριο του 2021.
Άρα υποχώρησε κι άλλο λίγο το δολάριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη Αθανασόπουλε, για το πλήρες ρεπορτάζ. Γεια.
For the two of us, so darling, come take my hand and let's get out, let's just go find a better place to call our home. 'Cause everyone round here looks our way with a face like we're something wrong. We're not here to take what's yours, barely just one when we came to the show.
Έχει πολύ ενδιαφέρον μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα που υπάρχει με όλες αυτές τις ανησυχητικές, θα έλεγα, πλευρές της ηγεσίας του Τραμπ, όπου πολλές λίγες φορές ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, με τρόπο αυθαίρετο τις εξουσίες που απορρέουν από το προεδρικό αξίωμα. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει τα αμερικανικά πανεπιστήμια σήμερα. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα μετά και την απόφαση του Τραμπ να μην εγγράφονται αλλοδαποί φοιτητές στα πολύ μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας. Κυρίως βέβαια η επίθεση, η μετοπική σύγκρουση ήταν μεταξύ μεγάλων πανεπιστημίων όπως το Harvard, όπως το Columbia. Είναι μια περίοδος έντονων κοινωνικών, πολιτικών αλλά και πολιτισμικών ανακατατάξεων και αυτό που φαίνεται είναι ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αντιμετωπίζουν στην Αμερική έτσι πρωτόγνωρες προκλήσεις. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε αυτή την κουβέντα με τον κύριο Στάθη Γουργουρή. Είναι καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και κοινωνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Βρέθηκε αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Το είδα και λέω ας προσπαθήσουμε να τον βρούμε και να τον καλέσουμε να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χαίρετε κύριε Γουργουρή.
Καλησπέρα σας.
Είναι ένα θέμα που απασχολεί, είναι ένα θέμα που ανησυχεί. Για παράδειγμα, μιλώντας με γνωστούς τέλος πάντων που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια στην Αμερική, πολλοί μου ανέφεραν ότι δεν θα έρθουν διακοπές στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι να δουν τις οικογένειές τους υπό τον φόβο μήπως δηλαδή δεν μπορούν να γυρίσουν μετά, να επιστρέψουν πίσω. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί.
Ναι, βέβαια, ισχύει απολύτως. Δεν είναι μόνο οι προσωπικοί λόγοι, διακοπές, οικογένειες κτλ. Αλλά και η έρευνα που κάνουν, γιατί πολλές φορές οι φοιτητές μας το καλοκαίρι που κάνουν διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε όλους τους κλάδους και δεν μπορούμε βέβαια να τους αποτρέψουμε δια του νόμου ή δια της βίας, αλλά σίγουρα τους συμβουλέψαμε να μην ταξιδέψουν. Οι περισσότεροι έχουν μείνει στη Νέα Υόρκη και βέβαια αντιμετωπίσουμε άμεσα το εξής πρόβλημα, ότι πρέπει να βρεθούν κονδύλια για να μπορούν να τους συντηρήσουν στους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί τα έσοδα τους είναι καλυμμένα μέσω των υποτροφιών τους για τους 9 μήνες που φοιτούν, αλλά όχι το καλοκαίρι. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να ζει στη Νέα Υόρκη, πολύ ακριβή πόλη, χωρίς εισόδημα. Οπότε το Πανεπιστήμιο φρόντισε εν μέσω όλων αυτών των επιθέσεων και με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με κομμένους προϋπολογισμούς, προγράμματα κτλ., να βρεθούν κονδύλια για να μπορέσουν να αποκαταστήσουμε αυτό το θέμα. Οπότε, και βέβαια τους παρακολουθούμε στενά, γιατί ανησυχούμε πάρα πολύ.
Οπότε είναι και ένας αγώνας προσωπικός, δηλαδή και από τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές τους και από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Ναι, βεβαίως. Και πλέον πραγματικά νιώθουμε, καλά πάντα νιώθουμε ως παιδαγωγοί, πάντα νιώθουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στους φοιτητές μας, μαθητές μας, μαθητριές μας, αλλά νομίζω ότι τώρα φάνηκε ακόμα περισσότερο πως το Πανεπιστήμιο για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να είναι μια οικογένεια και πρέπει πράγματι να συντονίζονται όλοι οι διάφοροι τομείς από το υψηλότερο σημείο της διοίκησης μέχρι βέβαια τα παιδιά. Εντάξει, είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις, δεν έχουμε, όπως στην Αμερική δεν έχω ξανά δει τέτοιο πράγμα. Πρωτοφανές.
Και βεβαίως υπάρχει επίθεση κατά των διεθνών φοιτητών, εντάξει εισαγωγικά η λέξη επίθεση, αλλά αυτό είναι μια εξέλιξη σε έναν άνευ προηγουμένου πόλεμο επί της ουσίας που κήρυξε η κυβέρνηση Τραμπ σε μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ που είναι και από τα καλύτερα πανεπιστήμια βεβαίως και από τους διεθνείς φοιτητές που
απολύτως
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.
Απολύτως. Χωρίς τους ξένους φοιτητές, τους δηλαδή μη Αμερικανούς εννοώ, από όλα τα μέρη του κόσμου, ισχύει και για το προσωπικό, χωρίς όλους εμάς, γιατί και εμείς ξένοι είμαστε από άλλες χώρες. Αυτό το καταπληκτικό εγχείρημα, που πραγματικά είναι τα τελευταία 20-25 χρόνια, θα έλεγα ότι απογειώθηκε, το Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο που υπάρχει στην Αμερική, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Και βέβαια εκεί πέρα έχουμε δύο θέματα. Το ένα αφορά τους ξένους, το άλλο αφορά τα πανεπιστήμια αυτά καθεαυτά. Το πρώτο είναι ότι η λέξη επίθεση δεν είναι εντός εισαγωγικών, γιατί πραγματικά γίνονται επιθέσεις. Φοιτητές έχουν συλληφθεί. Στην αρχή, δηλαδή το Φλεβάρι, συνελήφθησαν μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου. Πριν προλάβουμε να έχουμε τους τρόπους να μπορούμε να το αποτρέψουμε. Με τρόπους από πολιτικά κτλ. Οπότε είναι κανονικές επιθέσεις. Και αυτό ισχύει γενικά για τους ξένους, όπως ξέρετε, ο πόλεμος εναντίον των μεταναστών που διεξάγεται αυτή τη στιγμή σε όλη την επικράτεια της Αμερικής. Μιλάμε με συλλήψεις, χιλιάδες συλλήψεις κάθε μέρα. Το δεύτερο είναι η επίθεση στα πανεπιστήμια αυτά καθεαυτά, και εκεί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όχι μόνο ο Τραμπ και ο Τραμπισμός, αλλά η ηγεσία αυτού του κόμματος είχε σε στόχαστρο αυτά τα πανεπιστήμια. Γιατί τα elite πανεπιστήμια, γιατί τα έβλεπε ως χώρους ελεύθερης σκέψης και διαπαιδαγώγησης που είναι αντίον στην ιδεολογία τους. Και βέβαια το καταφέρανε. Και πρέπει να σας πω και το εξής, γιατί αυτό έχει σημασία. Καταλαβαίνετε ότι τα πανεπιστήμια είναι οι προμαχώνες μιας δημοκρατίας. Ακριβώς επειδή είναι χώροι ελεύθερης σκέψης και δημιουργίας, πειραματισμού, έρευνας και ούτω καθεξής, και επίσης γιατί είναι χώροι νεολαίας, δηλαδή είναι το μέλλον μιας κοινωνίας. Η πρώτη κίνηση μιας κυβέρνησης η οποία έχει σκοπό να καταλύσει τη δημοκρατία είναι να χτυπήσει τρεις τομείς. Τα πανεπιστήμια, τα ΜΜΕ και το δικαστικό τομέα. Τα δικηγορικά γραφεία κτλ. Και τα έχει κάνει και τα τρία. Με φοβερή ταχύτητα, απίστευτη κινητοποίηση και χωρίς κανένα όριο. Και βεβαίως εννοείται παρανόμως.
Και βεβαίως μπορεί να είναι μεμονωμένοι έτσι, οι δικαστές που για παράδειγμα προσπαθούν να μπλοκάρουν το σχέδιο Τραμπ σε ό,τι έχει να κάνει με την απαγόρευση αλλοδαπών φοιτητών στο Χάρβαρντ. Για παράδειγμα τώρα εγώ λέω, είχαμε μια τέτοια απόφαση προχτές, αλλά δεν ξέρω, εδώ μιλάμε για προσωρινές διαταγές για παράδειγμα, δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να προχωρήσει.
Όχι, ούτε εμείς ξέρουμε, γιατί όλες αυτές οι αποφάσεις των δικαστών είναι προσωρινές, γιατί είναι όλες εφέσιμες και ανέρχονται δηλαδή μέχρι να φτάσουν στο ανώτατο δικαστήριο. Εκεί δεν ξέρουμε, γιατί το ανώτατο δικαστήριο στην πλειοψηφία του έχει οριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ. Κάποιες αποφάσεις δεν έχουν συμμορφωθεί με τις επιταγές του, αλλά αυτές είναι πραγματικά ελάχιστες. Οπότε είναι φιλικό προς τον Τραμπ δικαστήριο. Και οπότε αυτές οι αποφάσεις είναι προσωρινές και δεν ξέρουμε πραγματικά πού θα καταλήξουν. Όπως επίσης και τα προεδρικά διατάγματα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση πότε ανέλαβε την εξουσία, 20 του Γενάρη. Έτσι. Από τις 20 του Γενάρη μέχρι τώρα τέλος Ιουνίου δεν έχει περάσει ούτε ένα νομοσχέδιο. Όλες τις αποφάσεις είναι προεδρικά διατάγματα. 5 την ημέρα. Σε όλα τα θέματα. Όλα παράνομα, τουλάχιστον τα 80% είναι παράνομα.
Ναι, γι' αυτό και στην αρχή και εγώ στο σχόλιο μου είπα ότι υπάρχει ένας τρόπος τέλος πάντων αυθαίρετος που χρησιμοποιεί τις εξουσίες που απορρέουν από το προεδρικό αξίωμα.
Ναι, κοιτάξτε, είναι μια τακτική αυτή πυροβολής καταρρυπάς και ό,τι πιάσει και μετά αντιμετωπίζει την οποιαδήποτε αντίδραση. Τα δικαστήρια βεβαίως καθυστερούν από δύο πλευρές και καθυστερούν να βγάλουν αποφάσεις και καθυστερούν τις εκτελέσεις αποφάσεων. Αλλά δεν μπορώ να σας πω, δεν βλέπω ανοιχτό ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει ένας φοβερός μονοκομματισμός σε όλα τα πλαίσια της εξουσίας, της κυβέρνησης γενικώς. Δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή ένα κόμμα ελέγχει τη Βουλή πλήρως. Αυτό είναι σπάνιο στην Αμερική. Και το είναι το κόμμα του Προέδρου. Και βέβαια, όπως είπα, το ανώτατο δικαστήριο είναι φιλικά υποκείμενο προς τον Πρόεδρο. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα.
Σε ό,τι αφορά το πανεπιστήμιο το δικό σας, το Κολούμπια, να πάμε εκεί.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο τέλος πάντων που προσπαθούσε να έχει ο Τραμπ και στο Κολούμπια, σε αυτή τη φάση πώς... Πού βρισκόμαστε, γίνονται εγγραφές για παράδειγμα διεθνών φοιτητών αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι όλοι οι Έλληνες Ελληνίδες φοιτητές που έχουμε δεχτεί για του χρόνου έχουν πάρει βίζα από την πρεσβεία στην Ελλάδα. Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει για τις όλες χώρες και ποιες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στο επίπεδο των μεταπτυχιακών είχαμε ένα πρωτοφανές ποσοστό φοιτητών που αποδέχτηκαν την εισαγωγή τους. Δηλαδή, γιατί έχουν κάνει δικαίωμα να πούνε όχι, δεν θα πάνε σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο.
Ναι.
Αυτή είναι μεγάλη επιτυχία για το Κολόμπι, γιατί ενώ βρίσκεται σε γραμμή του πυρός, βλέπετε ότι τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι τέλος πάντων, ακόμη επιθυμούν να έρθουν και να φοιτήσουν. Και θα δούμε, αυτά δεν θα τα ξέρουμε. Μέχρι κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή που θα ξεκινήσει το εξάμεινο, νομίζω τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Και εκεί θα δούμε ποιοι θα μπορούν να έρθουν και ποιοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Και σκεφτόμαστε επίσης, και αυτό δεν είμαστε μόνο εμείς, και το Harvard και το Princeton επίσης το σκέφτεται, να κινητοποιήσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε στο εξωτερικό, καλή ώρα όπως τα Global Centers που, που έχουμε και στην Αθήνα, Φιλιππίνες, το Κολόμπια, για να δούμε αν αυτά μπορεί να λειτουργήσουν κάπως σαν πανεπιστήμια.
Σαν παραρτήματα.
Όχι παραστήματα, σαν πανεπιστήμια στην, εκτός Αμερικής, όπου βεβαίως με καθηγητές του Κολόμπια, δηλαδή θα πρέπει να, μερικοί από εμάς να μπορούμε να έρθουμε σε αυτά τα διάφορα κέντρα ανά τον κόσμο, να διδάξουμε μαθήματα για τους φοιτητές που έχουν γίνει ήδη δεκτοί, έχουν πληρώσει δίδακτρα, έχουν πάρει υποτροφίες. Όλο αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι
όχι, αυτό, αυτή τη λέξη έγραφα τώρα με πολύ μεγάλο επίβολο εγχείρημα. Όμως, αν γίνει εφικτό, τουλάχιστον έτσι σε ένα πρώτο βαθμό, αυτό θα είναι μια πρώτη νίκη.
Δεν είναι μια πρώτη νίκη, αλλά ο τύπος ο οποίος υπηρετεί τις θέσεις των Ρεπουμπλικάνων και του Τραμπισμού, αυτό θα αυτομάτως θα το θίξει και θα πει
ότι βλέπετε,
αυτοί δεν υπηρετούν τα συμφέροντα της Αμερικής, υπηρετούν συμφέροντα ξένων χωρών, διδάσκουν ξένους και μάλιστα αυτούς που εμείς δεν δεχόμαστε στη χώρα μας, παρόλα αυτά βρίσκουν τρόπο να τους δώσουν πτυχίο. Αυτή θα είναι η αντίδρασή τους, γιατί είναι ένας ιδεολογικός πόλεμος τεράστιος, ο οποίος έχει και παρελθόν, δεν είναι έγινα μια στιγμή στην άλλη και σίγουρα έχει συνέχεια.
Και καταλαβαίνω τώρα ότι εντάξει, ίσως τα κορυφαία, για παράδειγμα πανεπιστήμια, μπορεί να βρουν τρόπους να επιβιώνουν μέρα με τη μέρα, αυτό σχεδόν θα πάει, αλλά φαντάζομαι από την άλλη ότι μερικά από τα πανεπιστήμια που θα δυσκολευτούν να παραμείνουν ακόμα και ανοιχτά με βάση την τρέχουσα δυναμικότητά τους.
Ναι, απολύτως. Και εκεί για μας θα ισχύσει αυτό. Αν Φερρυππίν, αυτό είναι μια πάλι μεγάλη συζήτηση. Γιατί τα μεγάλα πανεπιστήμια, σαν τα δικά μας, βρέθηκαν τόσο εκτεθειμένα σε κρατικά κονδύλια, έτσι ώστε αν αυτά τα κονδύλια αφαιρεθούν, να χαθεί σε ένα μεγάλο βαθμό η δυναμική του πανεπιστήμιου. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν όντως δεν μπορούν να έρθουν ξένοι φοιτητές, κυρίως από την Κίνα, γιατί η αριθμή εκεί πέρα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, θα χαθεί ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Το ίδιο λειτουργικών εισόδων είναι αυτό, δεν είναι κέρδος, γιατί αυτά είναι μη κερδοφόρα πανεπιστήμια. Και το ίδιο θα ισχύσει βέβαια και με τα κονδύλια τα οποία βεβαίως έχουν αφαιρεθεί ή θα αφαιρεθούν περαιτέρω για την έρευνα. Αυτά τα πανεπιστήμια δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν όπως ήταν πριν. Θα γίνουν κάτι άλλο. Θα γίνουν, τι να σας πω, κολέγια πολυτελείας.
Πάντως εδώ πάμε σε μια λογική του παραλόγου. Δηλαδή λέμε ότι ήταν μεγάλα τα κρατικά κονδύλια, οπότε ήταν εξαρτημένα σε μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση. Η κουβέντα τα προηγούμενα χρόνια για τον χώρο έτσι γενικώς της ανώτατης εκπαίδευσης ήταν πώς, για παράδειγμα, θα μπορούν να στηριχθούν μόνο ή σε ένα μεγάλο ποσοστό από κρατικά κονδύλια και όχι τόσο πολύ από ιδιωτικά, γιατί εκεί τέλος πάντων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, μου φαίνεται ότι έχουμε.
Ναι, έχουμε αλλάξει τα πάντα. Κοιτάξτε, δηλαδή, τα πάντα έχουν αντιστραφεί και οι λέξεις οι ίδιες έχουν χάσει το νόημα.
Πραγματικά.
Μάλλον έχουν το αντίθετο νόημα. Είναι μια ορουελιακή κατάσταση. Αυτό είναι πλέον κοινότυπο να το λέμε. Αλλά πραγματικά ισχύει. Δεν είναι σαν κάτι που, ας πούμε, θα λέγαμε.
Μα δεν κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση αυτή τη στιγμή.
Ναι, ακριβώς.
Για να το βάζαμε σε μια τέτοια.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω τι να σας πω γι' αυτό, γιατί δεν περιμένω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν.
Όχι, αλλά αυτό που είπατε, το κρατώ. Και αν είναι πραγματικά πολύ ψηλά στην ατζέντα αυτής της συζήτησης που γίνεται μεταξύ των πανεπιστημίων αυτών, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε να παίρνει σάρκα και οστά.
Ναι, ελπίζουμε. Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό επίσης αυτοσχεδιάζουμε. Δηλαδή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα συνθήκη που ήρθε πολύ γρήγορα. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό.
Ναι.
Το να λέγεται, πρέπει να το παραδεχτούμε. Και ως εκ τούτου μαθαίνουμε όλοι μας, σας λέω, σε όλα τα κλιμάκια, μαθαίνουμε πώς να λειτουργούμε διαφορετικά. Ενώ τρέχουμε, δηλαδή.
Μα ποιος θα περίμενε τώρα, κύριε Γουρκορή, ότι ένα σημαντικό εξαγώγημο προϊόν της Αμερικής, που αυτό είναι η ανώτατη εκπαίδευση, θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, εντάξει, πραγματικά. Δηλαδή.
Δεν το περίμενε κανείς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πίτερ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στάθης Γουρκορής, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και κοινωνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας χαιρετώ. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και πάλι.
and the land and the sea. Oh my, oh we, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. In the parlor, I'm the bar, I'm the writing on the star. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. In the belly of the beast, from the west side, Middle East. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. In the battle, let me warn, if the cat, she's got your tongue. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. And the girls who know it are the ones who get it, babe, on the bold side when the war's won.
Back to love, my sweet chariot.
Innovation, inspiration, temptation.